makten er i Jesu hender. Alt han underlagt. Dødens brodd, den brutt. Ondskapens makt, den knust. Han har vunnet seier. Han har makt. Det første påskedag. Og vi kan ønske hverandre god påske med den gamle hilsenen. Halleluja! Kristus oppstanden. Ja, han sannelig oppstanden. Vi tar den en gang til, og så sier jeg første setningen, og så svarer dere meg. Halleluja! Kristus oppstanden. Amen. Vi har fulgt påskehistorien, disse gudstjenestene, fra Palmesøndag, der Jesus rir inn i Jerusalem på et esel. Og han blir hyllet som konge. Mange brer kappene sine ned foran ham på veien, og det skjæres palmegrener som det viftes med og legges foran ham. Så kommer vi til skjærtorsdag, hvor Jesus innstifter nattverden, vasker disiplenes føtter. Han blir forrådt av Judas til kampen i Getsemane og arrestasjonen. Langfredag, der blir han ført fram for det høye råd og Pilatus. Han dømmes til døden på korset. Han blir piska og slått, hånet og fornedret til det ytterste. Og til slutt så blir han korsfestet og dør i vårt sted. Det fullbrakt, det en av Jesu siste ord på korset. Lørdagen, påskeaften, påskens sabbat, da trer Jesus, livets fyrste, inn i dødsriket. Og han hviler der, men i den hvilen så tilintetgjør han dødsfyrsten, nemlig djevelens makt, for å sette mennesket fri, sånn som det står i Hebreerne 2:14-16. Der står det at slik skulle han ved sin død gjøre ende på han som har dødens makt, det djevelen, og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Det jo ikke engler han tar seg av. Nei, det Abrahams ett. Det oss han tar seg av. Og så vi kommet til første påskedag. Og det to ord som runget i meg mens jeg har drivet og forberedt meg til denne talen over litt tid. Og det som du ser bak meg her, Jesus lever. Og det møte med den levende Jesus som skaper forvandling i disse som får møte ham første påskedag, og oss som får møte ham etterpå. Og det som Jesus sier i Johannes 14:19, så sier han at snart ser ikke verden meg mer, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Jeg tenker vi skal leve med Jesus, vi skal leve i Jesus, og vi skal leve ved Jesus. For Jesus han ikke historien om en fantastisk mann som levde for 2000 år siden, men som døde som alle andre helter og beundringsverdige personer som vi husker på og minnes det de gjorde mens de levde. Jesus, han historien om Guds sønn som døde, men som gjenoppsto etter skriftene og profetene. Med presisjon var det forutsagt ned til den minste detalj. Alt oppfylles slik Gud hadde gitt løftet om. Guds offerlam var den eneste som kunne bære bort verdens synd. Han var den eneste som kunne tilintetgjøre djevelens og dødens makt. Så historien om Jesus, den avsluttes ikke på noen måte på korset, men fortsetter med hans oppstandelse, for det der en ny virkelighet begynner. En ny tidsalder, en ny dag, som Trond sa, den åttende dagen. Det jo den dagen vi feirer hver søndag på våre gudstjenester. Fordi Jesus gjenoppstått fra de døde og lever i dag. Og det jo den dagen hvor alle vi som tror og tar imot Jesus som Herre og frelser, tas inn i historien og blir en del av den sammen med han. Det Guds rikes tidsalder. Og det som så fantastisk, at det en historie som aldri tar slutt. Fordi Jesus han lever, og han skal aldri dø. Og derfor skal vi leve. Ja, vi skal leve med ham, og i ham, og han i oss. Og vi skal være hans forlengede arm og fortsette å gjøre hans gjerninger som han har kalt oss til, helt til han kommer igjen. Og vet du hva? Tenk, vi skal aldri skilles fra ham. Etter Jesu død oppstandelse har vi fått et sikkert anker helt inn i himmelen, trygt og fast. Og Jesus han sier i Johannes 11:25, så sier han at «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Vi vet at kroppen vår den kommer til å gå ut på dato. Men det nye livet som vi har fått i Jesus Kristus, det evig, og det skal aldri dø. På den måten evigheten og den nye tiden begynt med Jesu oppstandelse fra de døde. Og begivenhetene denne første påskedag, de så fascinerende, og de så detaljerte, og de så fulle av presisjon. Alt som forutsagt går i oppfyllelse, ut fra skriftene, profetene som forutsagt fra Moses og oppover, de går i oppfyllelse til den minste detalj. Og jeg kommer ikke til å gå inn på alle disse detaljene, men noen ganger så kan jeg tenke at, for det jo mange som ikke kristne som også leser Bibelen og leser Bibelen, og så kan jeg tenke, så rart at de ikke tror. Det jo så troverdig. Men når jeg betrakter første påskedag, så ser jeg at det disse som får et møte med den oppstandende Jesus. De som får øyne og hjerte åpnet. Det de som virkelig ser Jesus. Og det de som faller ned og tilber. Det de som vil følge ham. Fordi det trengs faktisk mer enn kunnskap. Det trengs en åpenbaring av den hellige ånd, så du kan se Jesus. Og det kan være en lang prosess, fordi for Gud han ønsker å ha alle tett inn til sitt hjerte. Og for noen så kan det være en prosess som kanskje går over år. For noen kan det være en kortere prosess, og for noen kan det skje i et nu. Men Gud han elsker så mye at den hellige ånd han drar mennesker nær til Jesu hjerte, om det skjer på kort tid eller lang tid, om det en prosess som man til slutt får erfare sannelig Jesus lever. Derfor så vil jeg ta med dere i dag til tre slike møter denne oppstandelsesdagen, som vi har hørt Solveig lese om i teksten til å begynne med her. Dette første møte, da er det Maria Magdalena. Hun hadde Jesus drevet syv ånder ut av. Og hun var på vei til graven tidlig denne første morgenen, før solen, da solen var i ferd med å stå opp. Og hun var der for å salve Jesu døde kropp. Og hun forventer jo å finne en død Jesus. Et minne om en hun elsket så inderlig, som hadde betydd alt for henne. Og jeg bruker Johannes sin beskrivelse her, Johannes evangelium, for han beskriver dette her så detaljert. Og Maria, hun kommer til graven, og så finner hun ikke Jesu døde kropp heller. Og steinen som de hadde bekymret seg for hvordan de skulle få bort, den var rullet vekk. Og graven, den er tom. Sorgen i Maria, den er bunnløs. Hun gråter, og da hun bøyer seg inn i graven, så er det to engler som sitter der. Jesu døde kropp har ligget. Og de spør henne, hvorfor gråter du, kvinne? Og det virker nesten som om Maria ikke enser at det er to engler som snakker med henne. Det er jo i seg selv ganske stort. Det er jo ikke alle som, oss som får oppleve det. Hun er bare sånn uendelig fortvilet for at Jesus ikke er der. Og hun spør dem, har dere tatt Herren min bort? Han er jo ikke her, vet dere hvor de har lagt han? Hun klarer ikke å begripe det som har skjedd, at han lever og er ikke i graven, fordi han er gjenoppstått, slik han så mange ganger hadde fortalt dem. Men i det samme hun snur seg, ser hun Jesus stå der. Men hun skjønte ikke at det var han. Og Jesus, han spør om det samme som engelen hadde sagt. Hvorfor gråter du, kvinne? Hvem leter du etter? Og Maria, hun er så inne i sin sorg, fortvilelse, kaotiske tanker og smerte, at hun skjønner ikke at det her er Jesus. Så hun tror det er gartneren, og så spør hun han, er det du som har tatt den? Så fortell meg hvor du har lagt han. Og det er da Jesus sier, Maria. Og da vekkes hun ut av sitt sorgfulle, tyngende tankesett. Hun kjenner igjen den røsten. Og det er liksom som øynene hennes får på nye briller. Og hun kan se. Noe har skjedd som overgår hennes tanke- og fatteevne. Jesus lever. Hennes elskede mester som betyr alt for henne. Han som har gitt henne et helt nytt liv og befridd henne fra syv demoner. Han lever. Og hun har fått se ham. Det endrer alt. Det personlige møtet med Jesus som lever. Og det er veldig lett for oss å kunne leve oss inn i noe av fortvilelsen til Maria, når hun kjente på. For når ting ikke blir som vi har tenkt i livene våre, så kan vi lett fylles med sorg og fortvilelse. Og det er så lett å bli fanget inn i det tankesettet og den fortvilelsen, at vi så lett også glemmer det Jesus har sagt. Fordi det kommer noen skygger over det, og så er det ofte bare de mørke skyggene vi ser. Og det tror jeg vi alle kan kjenne oss igjen i, og det er jo både naturlig og veldig menneskelig. Jeg leste en historie om Alexander den Store, som hadde en flott hest som ingen klarte å ri. Så oppdaget han at grunnen til at hesten var så ustyrlig og ikke gikk an å ri på eller håndtere, det var at han var redd for sin egen skygge. Så hoppet han opp på hesteryggen, og så styrte han hesten mot sola. Da så han ikke skyggen sin, og da var noe av problemet løst. Fordi perspektivet ble annerledes. Hva er det? Hva og hvem er det vi ser og hører? Hva er skyggene i ditt liv som skygger for det Jesus ønsker vi skal se og høre og erfare? Og er det sånn at når vi vender oss mot sola, mot Jesus, og lar han få kalle oss også ved navn, for det gjør han, fordi vi er alle hans, er det sånn at vi også da, når vi vender oss bort fra skyggen og får se Jesus, at vi kan erfare noe nytt? Jeg tror det. Fordi han er ikke langt borte fra oss noen gang. Ingen av oss. Og jeg har tenkt, er det den bønnen Paulus ber i Efeserne, som også vi trenger å be? Må han i hjertets øye lys, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik, hvor herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende stor hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige kraft reiste han Kristus opp fra de døde, og satte han ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, over alle navn som nevnes, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og han, hodet for alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Jeg tror denne bønnen åpner for en ny virkelighet, et nytt perspektiv. For jeg tror at midt i våre liv, i det vi står i og kjenner på, så kan vi vite at Jesus lever, og han er nær oss. Og jeg tror at vi kan ta til oss ordene fra Jesajas 43:1. Vær ikke redd. Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal det ikke flomme over deg. Går du gjennom ild, skal det ikke svi deg. Og flommen skal ikke brenne deg. Ja, vi kommer til å møte trengsel, og det tror vi alle som er mennesker får erfare. Vi kommer til å møte trengsel, utfordringer, vanskeligheter. Men vi går gjennom. Og vi går ikke alene, fordi Jesus han lever og går sammen med oss. Jesus er der personlig for oss, fordi han er både i oss, og ingenting kan skille oss fra han. Og så går han jo ikke bare sammen med oss for at vi skal ha det behagelig, eller leve et sånt egoistisk liv. Nei, han har jo større tanker enn det. Han ønsker at vi skal være med på hans oppdrag. Han sender oss. Og etter den hans oppstandelse er jo den hellige ånds kraft tilgjengelig for oss, så vi kan være vitner. Paulus sier i Romerne 8:11 at den samme ånd som reiste Kristus opp fra de døde, bor i oss. Det er faktisk en svimlende tanke. Men det står i boka. Det er ikke meg som har funnet på det. Våger vi å tro det? Da kan vi begynne å bevege oss så sterke som vi er i ham. Jesu oppstandelse gjør hele forskjellen. Maria, hun går nå fra graven helt annerledes enn når hun kom. Fordi hun fikk møte den levende Jesus. Og hun blir et vitne. Hun går til disiplene og kan med glede fortelle: «Jeg har sett Herren.» Så har vi to andre disipler som er på vei denne første påskedag. De er på vei bort fra Jerusalem. De er på vei til Emmaus. Og deres hjerter, de er tynget av skuffelse. De hadde jo satt sitt håp til Jesus fra Nazaret, at han skulle fri dem fra romernes jerngrep. Men nå er deres mester borte, korsfestet og død. Og så hadde de fått hørt at noen av disiplene hadde fortalt dem om den tomme graven. Men det virker nesten som om de bare ble frustrert av det og forvirret. Hva skulle de tro nå? Nå ville de bare bort. De var desillusjonert. Og det vil si, de var så skuffet på sine forventninger, og de var berøvet av de illusjonene de hadde hatt om Jesus. Og det er jo en naturlig menneskelig reaksjon når vi møter skuffelse. Nå orker vi ikke mer. Nå vil vi bort. Vi vil flykte unna. Truls Åkerlund beskriver dette bra i boka si, Men vi var ikke hjemme, og jeg siterer noen setninger derfra. Han sier at Emmaus er et sted for skuffelser og selvmedlidenhet. Et sted å slikke sår og dyrke bitterhet. Eller tusen andre ting som får oss til å frykte fra livets harde realiteter. Uansett så har Emmaus lite å by på, annet enn å være langt unna skuffelsene og nederlagene. Ja, det er mye som ikke går som planlagt i livet vårt, for oss alle sammen. Og det kan være små, og det kan være store ting. Og jeg tenker at vi skal slett ikke ta lett på noe av det. Og noen ting er det kanskje sånn at vi skylder på oss selv for. Og andre ting kan det være at vi skylder på andre for. Eller så kan det være ting i omstendighetene våre som skjer som vi ikke har kontroll på. Men vi kan lese i Lukas 24, han tar for seg denne vandringen med disse Emmaus-vandrerne. For det er sånn at mens de går der på denne veien til Emmaus, så er det en som slår følge med dem. Og så blir de veldig forbauset da, når den fremmede spør hva de snakker så ivrig om. Dette er jo det største samtaleemnet i Jerusalem og Judea denne dagen. Så de er jo så forundret over det. Og så spør han, ja, hva er det dere snakker om da? Og de liksom bare, ja, men det med Jesus fra Nazaret, svarer de. Og de bretter ut hvordan Jesus var en profet, mektig ord og gjerning, og for Gud og hele folket. Hvordan han ble dømt til døden og korsfestet. Han hadde de jo håpet skulle befri Israel fra romerne. Og ikke nok med det. Det var tre dager siden det hadde skjedd. Og nå var det noen kvinner blant dem som hadde gjort dem skikkelig forvirret. De hadde vært ved graven, og den var tom, og de hadde møtt engler som hadde sagt at Jesus lever. Og så var det til og med noen disipler som hadde også vært der, og de kunne bekrefte det samme som kvinnen hadde fortalt. Og så er det sånn at Jesus går der sammen med dem. Og så begynner Jesus å utlegge skriftene for dem. Det som står fra Moses og hos alle profetene. Og han legger ut hvordan Messias måtte lide og gå inn i sin herlighet. Og slik underviser han på denne veien til Emmaus. Men enda så kjenner de ham ikke igjen. Men noe begynner å røre seg litt i dem. Noe begynner å demre. Og det er liksom sånn, de kjenner en sånn dragning i det Jesus har begynt å snakke med dem. Og de vil liksom ikke gi slipp på Jesus, så de spør han sånn inntrengende, «Åh, kan du ikke bli hos oss?» Og det som er så utrolig vakkert er at Jesus han møter Emmaus-vandrerne der de er. Han møter dem ikke der de burde være, Og han møter ham midt i frustrasjon, i det desillusjonerte. Og så er det ikke sånn at han slår dem i hodet med skriftene. Nei, han lytter, og han tar dem på alvor, og han stiller dem spørsmål. Og på den måten så ser du at de får prosessert det som har vært så traumatisk for dem, ved at de får satt ord på det her, som er vanskelig. Men det herlige er jo at Jesus, han lar dem ikke forbli i skuffelsen. Han underviser dem, og så blir han hos dem, og han blir med dem inn og deler måltid med dem. Og da Jesus sitter ved bordet og ber takkebønnen og bryter brødet, da skjer det noe. Da er det som om, eller det er ikke bare som om, da åpnes øynene deres, så de får møte og se den levende Jesus. Og det som er nesten litt morsomt er jo at når de hadde fått sett han, og de vet at oi, det er Jesus, så forsvinner han like fort og blir usynlig for deres fysiske øyne. Men det gjør ikke noe, fordi at de har fått både det fysiske og hjerteøynene åpne, så de vet at de vet at de vet at Jesus han lever. Og de sier til hverandre at det var noe som skjedde på denne veien som ikke vi var bevisste på. Brant ikke hjertene i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss? Frustrasjon og skuffelse, det var noe vendt til glede, fordi de hadde fått møte den oppstandne Jesus og erfart at Jesus, han lever. Emmaus, det ligger, Jerusalem ligger på en høyde, og Emmaus ligger langt nede. De hadde gått med tunge skritt den veien ned til Emmaus. Men nå ville de ikke være i Emmaus lenger. Nå brøt de straks opp, står det i Bibelen. Og vet du hva? De var så begeistret at nå ville de tilbake til Jerusalem. De ville vitne om det de hadde sett og opplevd. Og vet du hva? Nå tror jeg de gikk faktisk med ganske lette skritt den tunge veien opp til Jerusalem, og det er ca. 11 kilometer. De kunne ikke bli værende i Emmaus. De hadde fått møte Jesus. Så har vi disiplene da. De er i Jerusalem denne kvelden. Men de har gjemt seg. De er livredde. For de lurer på hva skal skje med oss nå. De er livredde for romerne. Og så der de sitter bak lukkede, stengte dører, så står plutselig Jesus blant dem og sier, «Fred være med dere!» Så viser han dem sine naglemerkede hender og siden sin. Og de også, de overveldes av glede, og de får erfare at Jesus lever. Og han gir dem et nytt håp, og han gir dem også et nytt oppdrag denne kvelden. Kanskje er det sånn at du er full av sorg, som Maria var. Eller kanskje du er desillusjonert og skuffet, som Emmaus-vandrerne var. Eller kanskje du har gjemt deg og er livredd, som disiplene. Uansett hvor du er, så vil Jesus møte deg der du er. Fordi han kjenner deg, og han forstår deg. Og så ønsker han at du som de skal få dine hjertes øyne åpne. Så du kan se han. At du blir løftet ut av ditt eget perspektiv og ser noe større. Noe som sant, noe som evig, noe som holder i alle tider fra evighet til evighet, uansett hvordan livet Og Jesus han har nå fortalt dem hvorfor han måtte dø og stå opp igjen. Fordi det var jo bare Jesus som kunne bære denne byrden for oss og gi oss et nytt liv gjennom troen på han. Det var bare Jesus som kunne åpne himmelen og Guds rike for oss. Han fullførte og oppfylte det Jesaja mange hundre år i forveien hadde profetert om, som det står i Jesaja 53:5. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred, og ved hans sår ble vi helbredet. Han viser disiplene nå hvordan de skal leve, og gjør det mulig fordi han lover å sende en hjelper, den hellige ånd. Så han kan bo i dem, sånn at de kan være med å fullføre sitt oppdrag. Det er når ringen sluttet. En ny tid i sin spede begynnelse. Og her, i dag, vi i evangeliet. Og vi også blitt en del av den historien. Og vi skal leve og fortsette å bre ut de gode nyhetene om at Jesus han lever. Og at i hans navn så det frelse. I hans navn det gjenopprettelse. I hans navn det helhet. I hans navn det legedom. Og jeg må bare si, jeg har en så sterk lengsel inni meg om at dette her skal bli bare så mye mer en historie som vi kan og som vi har hørt og som vi synes sterk og fin. Jeg lengter så etter at det mer og mer skal bli et liv som vi trer mer og mer inn i. Ikke i vår egen kraft, men at vi begynner der vi og går så sterke som vi ved hans nåde. Fordi jeg tror at det det Jesus ønsket. For Jesus han ville ikke at det var bare vi som her som skulle glede oss over de gode nyhetene. Nei, han har så mye større tanke enn det. Jesus ønsker, han elsker mye mer enn det vi forstår, og han ønsker så at vi skal bli grepet av denne gleden og denne trangen til å være vittner på vår måte, sånn som vi Det er ikke noe oppskrift på hvordan det skal skje, men det var derfor han kom, det var derfor han døde. Han døde for meg, men han døde også for hele verden. Og Jesus lengter etter å dra alle mennesker nær til seg. Og jeg ønsker at vi skal virkelig få lov å fortsette der det slapp. For her det så mye mer som vi skal få lov å, tror jeg, erfare og innta. Og derfor så har jeg bare lyst til å oppmuntre både meg selv og dere til å gå dypere inn i det her. Innvi oss for det, for det her stort. Det verdens største og beste budskap at Jesus lever, og vi skal få leve med han, og han i oss. Amen.